nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu hordoftoota keenya mara raadiyoo fi televizyiiniidhaan akkasumas karaa sabaa malee adda addaan faana jirtan guyyaan irraa kibxata hagaya 9 bara 2022 Itoophiyaatti immoo hagaya 3 sagalee Ameerikaa Waashingtan DC irraa keessummeessaan keessan aan Nugusu Taamireeti. Sagantaa keenya har'aa keessatti mootummaan Itoophiyaa garee hidhattoota 5 jedhu hooggansa dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii fudhatu akka itti fufee jiru oduu himtuun mootummaa ibsalaataniin addeessaniiru eenyumattillee taanaa ajajaa waraanaa tokko dabalatee hidhattoota 3,000 ol akka qaban ibsi mootummaa kun dabalee addeessee jira. Dhimma kanaaf deebii kan laatan oduu himaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa mootummaa kana dhara jedhanii kun jecha mootummaa kan baratamee fi dhugaa jiru mul'isumtu jedhan. Kana malees kitaaba dhiyeenya eebbifame akkasumas filannoo keenyaa jiraattota daangaa Itoophiyaa fi biyyoota lamaan gidduu jiranii akkamitti adeemaa jiru ilaalu kanneenii fi kan biroo irratti gabaasaalee qabannee ni jira. Amma oduu addunyaatiif Baafuqaaduu Morodha.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraa qabnu kunooti. Gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Yuunaayitid Isteets Maayik Hamer daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti 7 taasisaniin aanga'oota mootummaa Itoophiyaa fi bakka bu'oota gamtaa Afrikaa wajjin waa'ee carraa fi yaalii nageenyaa Itoophiyaa fi naannichaa irratti erga marii taasisanii booda Itoophiyaadhaa fi Afrikaa keessatti nagaa buusuudhaa fi kutannoo Yuunaayitid Isteets qabdu ibsanii jiru. Daawwannaa isaanii isa jalqabaa kana irratti dhimma Itoophiyaa ilaalchisee fedhii Yuunaayitid Isteets ibsuu isaanii kan himan Maayik Hamer Yuunaayitid Isteets birmadummaa fi daangaa Itoophiyaatii fi kabaja qabdu ibsuu isaanii dubbatanii jiru. Waa'ee hidha laga Abbayyaa irrattis beekumsa argachuu isaanii dubbataniiru. Daawwannaa jiila addaa kana ilaalchisee ibsi baay'ee akka jedhetti Yuunaayitid Isteets deeggarsa fayyaa misoomaa fi gargaarsa namoomaatii fi doolaara biiliyoonii 1.3 akkasumas dhiyeenya kana karaa dhaabbata misooma addunyaa Yuunaayitid Isteets yookaan USAID'tiin gargaarsa doolaara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 88 taasifamuu isaa ibsee jira. Karaa biraatiin walga'ii muddee 13 amma 15 bara 2022 Yuunaayitid Isteets biyyootan Afrikaa wajjin taasisuudhaaf karoorfatte irratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin wajjiniin marii taasisuu isaanii Itoophiyaatti hojii raawwachiiftuun mootummaa Yuunaayitid Isteets ambaasaaddar Tireesii Jaakobsen himuun isaanii gabaasameera. Itoophiyaanis walga'ii kana irratti akka hirmaattu beekameera. Lammiileen keenyaa pirezidaantii isaanii filachuudhaaf kibxata har'aa sagalee isaanii kennaa oolaniiru. Filannoo kanarratti kan waliin dorgomaa jiran muummee ministeeraa duraanii Raayilaa Odiingaa fi itti aanaa pirezidaantii duraanii kan turan Wiiliyaam Ruutoo yommuu ta'an lamman isaanii iyyuu adeemsa filannoo ilaalchisuudhaan ibsa kennanii jiru. Waggaa 25 darbanii fi pirezidaantummaadhaa fi kan dorgomaa turan maanguddoo waggaa 77 Raayilaa Odiingaa yommuu filannichi taasifamaa jiru kanarratti ibsa kennaniin.
I will shake the hand of my rivals and pay the political price if I have to. I will shake their hand if I win, and I will shake their hand if I don't. And I will do it because I love Kenya more than I love Raila Amolo Odinga.
Gatiin siyaasaa ani kaffaluu qabu yoo jiraate nan kaffala. Warreen na wajjin dorgoman harkaan fuudha. Yoon mo'e harkaan fuudha. Yoon mo'ames harkaan fuudha. Sababaan ani kana godhuuf Raayilaa Amolo Odiingaa caalaa waanan Keeniyaa jaalladhuufi.
Jedhaniiru. Itti aanaa pirezidaantii ammaa aangoo gallakkisuudhaaf deemanu Uhuru Keeniyaataa kan ta'an Wiiliyaam Ruutoo gama isaaniitiin ibsa kennaniin.
Enough is enough and freedom is coming. On Tuesday, the people of Kenya
kun ga'uu qaba. Bilisummaan dhufaa jira. Kibxata har'aa ummanni Keeniyaa mootummaadhaan ol ta'ee mul'ata. Ummanni Keeniyaa sirnaa ol ta'ee mul'ata. Biyya lammiin Keeniyaa kamiyyuu gara duubaatti hin dhiibamne qabaachuudhaaf adeemaa jira.
Jedhanii jiru. Bu'iin filannoo kanaa 7 kana keessaa ifatti beekamaa jedhameera. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dawud Nasani Afrika titasisa kanjirani Santoni Blinken mitata kalesa Afrika Kibba University Pretoria ke satti hasa tasisanin barbachisumman demokrasi fi Sudan demokrasi ijaru irratijiru kasun isani gabasamera egare Afrika ilalchi Sudanese Blinken akajiranitte
by 2050 one in four people on the planet we share will be African and they will shape the destiny not only of this continent but of the world
bara kuma lama shantama addunya irrajiru kana namotan walin qoddannu harka afurkesa harki tokko lammi afrikati isan charra afrika qofaitto intane charra addunya kantolchanuda jedani Anthony Blinken Blinken hasasani kana kesetti wa emi da weera recovery dinagde irrattigegese wa irakkinni walwaran sarasha fi ukraine wabi min anyata irratti ume dubbachu disani akazuma si wae walitbu insight tisu wae odu dana tora internet ti irratti tamsa'u waaye science of technology waaye jijjiirama qilleensaa fi energy kulkullu bal'inaan dubbachuun isaanii beekameera haasaa tarsiimoo united states afrika irratti qabdu irratti hundaa'ee taasifame kanarratti kan hirmaatanii barattoonni university pretoria gaaffii fi yaada dhiyeessan keessatti united states fedhii afrika dhaggeeffachuu akka qabduu fi seenaa afrika ilaaluu akka qabdu hubachiisuun isaanii gabaasameera Biroon qorannaa federaalaa United States yookaan FBI mana pirezidaantii duraanii Donald Trump isa kutaa biyya Florida bakka Palmi Beach jedhamutti argamu sakatta'uu isaa beeksisee jira. Sakatta'iinsa mana pirezidaantii duraanii kanarratti raawwatameen sanduuqonni wanneen qaalii ta'anii keessa kaawwatamanu akka FBI'n fudhatamanii beekameera. Donald Trump sakatta'iinsa mana isaanii irratti raawwate kana ilaalchise mixata galeessaa ibsa kennaniin. Prezidanti United States irratti wanti akkanaa tasuma ta'ee hin beeku jedhani Trump. Itti fufuudhaanis qaama federaalaa mana isaanii sakatta'ee fi tole akka jedhani himanii sakatta'insichi garuu waan ittuu dursee hin himamin taasifamee fi waan barbaachisaa akka hin taane dubbachuun isaanii beekameera. Ministeerri haqaa United States mi'a mana Donald Trump keessaa argame FBI'n qabame irratti qorannoo taasisaa jiraachuu isaa ibsuu irraa kan hafe waa'ee waan mana pirezidaanticha duraanii keessaa argame irratti wanti jedhee hin jiru. Jalqaba bara kanaa bulchiinsi kuusaa fi galmee biyyaalessaa. National Archive and Record Administration mi'awwan ifa ba'uu hin qabne yookiin dhoksaadhaan qabamuu qaban sanduuqa 15 mana Donald Trump keessatti argamuu isaa akka ibsee ture gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turti gaarii.
baaf qaaduu muradaa ture oduu addunyaatii fi galateeffannaa amma immoo gara gabaasaalee qophaa'anitti ceena. Mootummaan Itoophiyaa riphee loltoota shanii jechuun waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman 3,180 qabuu fi kanneen harka hin kenninu jedhan immoo ajjeesuu ibsa kenneen ifa godhee jira. Taantuu ministeera tajaajila kominikeeshinii Itoophiyaa Salaamaa Kaasaa manni marii nageenyaa biyyoolessaa walga'iitti bana gaggeesseen hooggantoota gurmuu riphee loltoota shanii irratti akka tarkaanfiin fudhatamu murtaa'eera jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Kanumaan wal qabate taanaa. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tibba nama yaaletti qabame jechuun illee dubbatan oduu himtuun kun dhimmoota kanarratti deebii kan laatan dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii mootummaan akka hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo haleelutti fuulleeffatee duula gaggeessaa ture ni beekna garuu tokkotti iyyuu hin milkoofne jedhanii injifannoon inni labsatus sobuma baratame jedhan Naakoor Markaa kanarratti dabalata qaba.
Manni marii nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa walga'iisaa tibbanaa deemsiseen naannoo Oromiyaa keessatti humnootni nageenya eegumsaa mootummaa tarkaanfii fudhataniin mootummaan shanii jechuudhaan kan waamu ofiisaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti tarkaanfii fudhachuudhaa fi tarkaanfii fudhachuu isaa fi miseensota gurmuu kanaa to'achuu isaa beeksisee jira. Deetaan ministeera tajaajila kominikeeshinii federaalaa aadde Salaamaawit Kaasaa walga'iisaa tibbana geggeesseen hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanii jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf murteesseeraa jechuun sagalee Ameerikaatti himan.
በጣም ብዙ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ ንጹሃንን
ሸኔን ነሞተ ነጋ ሄዱ አጄሳ አከቱር በዲወንሶ ከነሶ ሄዱራ ወታ አከቱር ኒቤከማ ማን ማሬ ነገኝ በያለሳ ወልገይ ወጠበጂ ተኮ አደምሴን ካሮር እጆ ራዊን እሳ በርባች ሳደጀሊ ፍለቴ ቀበቱሪ ኮገንቶተ ጉርሙ ከናረት ተርካፊ ፍለቹን ካለቲ ታየ ተኮቱሪ
አዲ ሰላማዊት መጋሉ ተገራገራ ከይሰቲ ሰከተይን ሳደምስ ፈሜን ጉርሙ ከናፍ ሰይሊ ተውፊ ገልቴ ወንገራገራ ኤሱዳን ሜሻፍ ያደከን ኑዳን ነሞትኒ ገርጋረን ቀበመን ይሩጀቹ እንዱበተን ዴታ ሚኒስትራ አዴ ሰላማዊት ኢዶውን ሰዲቲስ ኮማንድ ፖስት ይጉርሜ ሱዳን ተርካምፊ ፍደተም ይጀደን አከስቲቭ ሰኒጅሩ
እንግዲህ ኮማንድ ፖስቶቹ ሸዋ ላይ የወለጋ የጉጂ ኮማንድ ፖስቶች በመባል
ኮማንድ ፖስቲን ኩን ሸዋ ወለጋፊ ጉጂ ጀደሙን ጫስፈሜ ጉርሙ ከነዳውም ሲሱዳፍ ሆጅ ተማቱሬም ሃሉ መከናኒስ ሂደቱ ተሸኔ ኩመሰዲፍ ዲበተቆፊ ሰደተም ቃማኒጅሩ ከነን ሀርከን ከነን ጀደን ረተሞ ተርካምፊ ፍደተም ይጅራም ከነረ ደርቤስ አልሸባቢ ፊ ቲፒ ለፍራ ኤርገመ ሽሮርኬስ ማህብረታኒ መጋሎት ተኮተኮ ከሰቲ ነጋው ማታጄ ቆፍ ከነን ሆጀታትራን ቀወመኒሮ ከነን ተርካምፊን ኢረትፍላታሚ ለጅራም
ኢብሰመኒ ማሪነገኛ በያሊሳ ኢትዮጵያ ባሴ ከነረቲ አንጋማት ገማ ደብሊ 77 ዑመተ ትግራይ ቲፒኤልፍራ ዴቪንከነ መንጅሩ ተርካምፊ ፍላታሜኒስ ሜሻወራና ጉርሙፊ ነመዱንፋ ሄዱን ቀበመጅራ ከንጀዳን አዲስ ሰላማዊት ገንዶተ ጉርሙሪ ጥልቶ ተከነኒን ኦሮሚያ ከይሰት ቀበመኒ ትረን ኩመተኮፍ ዲበተሩባ ሶዶሚ ሰገል ከይሳ ከነን ኩመተኮፍ ዲበለማፍሸን ተሚሽን ታንክ ኢረዴቪቲን አከጫሲፈመን የሙታሲፈም ነሞት ቀይሳኒ ራቡቃኒስ አከሳንዴቢያኒ ጀደርቤ ከይሰት ይፈኑሪት ከነሜ ሆጀ ተማቱሬ ጀቹን ዱበተን ዴታ ሚኒስትራ ተጃጀለ ኮሙኒኬሽን ፌደራላ መኒ መርቻ ሙርቶ ሙርቴ ሲከምብራ ከይሳ ጫሳሞቱ ማፍ ነገኛ ከይሰታኒ አንገውተ ጉርሙ ሪጥልልቶ ተከነኒ ደገረን ረቲ ሆጂቁልቁሌ ሱቲ ጀደን
ከዛ ባሻገር ደግሞ መዋቅሮችንም የማጽዳት እንደዚሁ ክስካሴዎች ነበሩ።
ሰረደርቤስ ገም ጫሳሌ ቁልቁሌሱንስ ሶቺሌን ታዘመን ቱራኒሮም ጨራውን ገራገራን ከነን ሸኔ ወጅን ሄደ ተቀባን ሴሊ ታሃኒ ከነን ዴገረን ሸኔ ቆፋሚቲ አባቶርቤፊ አልሸባፋን ከነን ሄደ ተቀባን ገመቶኮንስቴ ገምብራቲን ከነን ገርጋር ሰጎቻ ቱራንቶ አንኖጀል ከነን ኦለን ጅሩም ጫሳሌ ሞቱማ ኬሰስ አንጎን ሞቱማፊ ጫሳሌ ነገኛ ኬሰስ ጅሩም ዮለኮስ ኢሳኒ እንቀበተማ ናርከንጅራንለ ተርካምፊን ፍደተማ ጅራም
ገመብራቲን አጅዛኒ ቲያና ወራን ብሊሱማ ወሮሞ ዞኒ ኪባ ሞያሌ ከይሰቲ ቀበሜራጀቹን ዱበቱ አዲስ ሰላማዊት
ይሄ የሸኔ የምክትል አዛዥ ሆኖ መሐመድ አሚ የተባለው ግለሰብ እንግዲህ በሞያሌ
ነምኒ አጅዛ ኢቲያና ሸኔ ተይፊ መሐመድ አሚ ጅረምኩን ሞያሌ ከይሰት መቃብራን ወረቃየኙ ማብራቲን ሶቹአቱሪ አከሱመስ ገረግዱ ገለብያት ኡፉን ሆጂ ወዲፍ አከሶቹአቱሪ ወዲፈኑን ነገኝ ቀቀበ ኒያገር ሲዘም ኩኔጋ ሆገና ኢሳኒ ቀቡዳፍ ገማ መነመርቻቲን ዋንካ አሚራ ከኡን ተርካም ፍረተሜዳም
ኢብሰመኒ ማሪነገኛ በያሊሳ ኢትዮጵያ ባሴ ከነረቲ ከንጋፈተመን ዱቢማን እድላ አዱኛ ወራን ቢልሱማ ወሮሞ ኦዳተርቢ ጋፊፍ ዴቪ ሰገሌ አሜሪካ ወጅንታይሰኒን ዴቪድ ታኑ ከነኒጅሩ
አከስርነቺ ኦገንቶተ ከኘረቲ ቲዬ ፈቴ አጄሱ ያሊ ጎዳቱሪስ ጀልቀባ ዮሙ መጀሪ ከሮረ ከሲባፈተ ንብረጌ በከቶኮቶኮ ከሰቲ አካባቢ ማታሳ ዴሜ ኦፕሬሽኒ አከሲ ሱፐርቫይዝ ጎዳቱሪ ቤክና በከበራትሞ ሁምነ ሚሊሻሽ መልስ ከንወቦ ኦፍ ኬሰኒ ያሊን አከቆደም ቤክና ዱመርት ይገሩ እንዲሳ ያሊኑ እንደከፈሸላይ አኩመኒ ሁበቱን በርባዳ ወገና አብነስ እንጅሩ በከሳኒ ሚልካነስ እንጅሩ ከነድረስ ጂያቶ ኩድራ በርበዴስኔ ረቢ አላት ይገልችኔ ረጀራቱረን እሰድረስ ወጎታ ፉርጎቱ ቢየከሰ ተረግኔ ፍትኔ ረጀራቱረን ዴሜ ዴሜ ኩኑን ዳክሶበቴቱ ኢትባራሜ ኢብሲ ጉርስ አከሶባቴ ጉመኒ በካ ከንምበክስ ኢንሞባራን ወልመገለቲ ወቦን ሀሌላ ስርኒያ ቢረት የጌሴ ሚልካይና ነው ፍራይት ሴጀር
ከንገመሞቱን ማቲን ተርካምፊን ሂደቶተ ኢሳኒ ረት ፍለተሙ ኢብሰሜን ወልቀበቴ ኦቦዳን ዴቢ ቀቡ
ወንቲ ጎረሙ ቀቡ ከዲደሙስ ከነጄ ፈማጅሩስ ሁመተ ነጋት ነሞቱ መነጋ ሱቂ ቢሮ ከሳ ኩናነኒ ወቦ ቀበኔ ጀራጅሩ ሰቦ ደሞ ሄዳራ ባትኔ ጄሰኒ ለገቲ ሙገተኒ ወቦ ጄሲ ጀራጅሩ አባገዲ አከሲ ሞገውታር ፈንደር በንተነ ከስት ሲያባየር ግኔራ ኑብረቲ ሚታኩ መሎሊ ነመራ ጋፈቱ ኦቱ መጅሩ sadarkaa kanatti yookaan dhiyaatu bakka tokkotti ta'isin beeku kan duras hin kaane gara fuulduraattis waan ta'uu danda'u iyyuu miti. Loltoota keenya keessa kan agas qabamee kan agas ajjeefamee Oromiyaa kutaa tokko keessatti ta'e iyyuu hin beeku.
Dhimma komaandi poostii wal qabatee mootummaan kaasu ilaalchisees obbo Odaan akkas jedhu.
Jalqabaa garuu dhimma komaandi poostii irratti komaandi poostiin wallagga Gujjiirraa ka'e iyyuu hin beeku waggoota arfan kana keessa. Shawaa keessatti waggoota lamaan kana keessa akkuma kumaan poostii jala bulaa jiran bulchaan sila akka siviilitti hojjechuu qabu sirna waraanaa jala galeera. Waraana abii jechuudha. Tureera erga kun ta'e waan haaraa miti akkuma waan haaraatti irra deebi'anii irra ibsanii malee. Dhimma lafa to'achuu irratti bakkoota muraasa kuma kana dura gochaa turre tarsiima waraanaaf jecha irraa sochoonu akka waan to'atanitti ibsuu yaalu bakkuma muraasa katabaa guddaati daandii gurguddoo qabatu jechuudha. Kana ala bakka isaanii haaraa qabatanii hin jiru waboonii leellaa kana injifatee jira ofirraa ittisee amma dhaabachaa jira amma sadarkaa biraatti ceeneera jechuudha.
Kan ajajaan itti aanaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Moyyaaleetti mootummaatiin qabamaniiru jedhamee ibsame kan ilaaleen obbo Odaan deebii qabu.
Bilteennaa ji'a ibsa hoogganaa shanii qabneerra yookaan hoogganaa shanii jeeseera jedhu baasaa. Sirriitti qulqulleeffachuu warruma bilchiginnaa gaafachuu wayyaan. Akkuma sila jedhee kan amma hidhamaa jiru nama nagaa hojii isaa utuma daldaluu utuma biiroo isaa keessa hojjetu qabamee hidhamuu shaneetti moggaasanii irratti raawwachaa jiru. Sana ala taanaa ajaja waraanaa kan naannoo sana jiru dhibbaa dhibbatta maqaa kanaan nama akkasii hin jiru. Ajajaan itti aanaan keenya kan naannoo sana jiru hojii masaatiitti fufee jira.
Himannaa mootummaan kanaan dura gurmuu riphxee loltoota kanneen irratti dhiyeessu ofitti fudhachaa akka isaan hin turre ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Filannoo biyyoolessaa keenyaa kan gaanfa Afrikaatti eegamaa ture har'a gaggeeffamaa oole. Magaalaa waloo Itoophiyaa fi Keeniyaa keessatti gama Keeniyaatiin filannoon nagaan gaggeeffamaa turu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Jiraattonni biyyoota lameenii daangaarra jiraatan filannoon ammaa kun nagaa akka fidee dhufu ni abdatan. Bulchiisi aanaa Moyyaalee kan Itoophiyaa irraa warra Moyyaalee Keeniyaa waliin haala jiru hordofaa akka jiru himee. Gabaasaan keenya achitti argamu Galmoo Daayit dabalata qaba.
Pireezidaantii shanaffoo kan Keeniyaaf as baasuuf jiru filannoon biyyaalessaa Keeniyaa har'as gaggeeffamaa jira. Guutuu Keeniyaatti filannoon gaggeeffame kun as magaalaa daangaa wal irratti argamtu Moyyaalettis gaggeeffamaa ture. Abdirashid Godaanaa jiraataa Moyyaalee Keeniyaati.
Anasuma magaala Moyyaalee kan Central World kan jedhamu achi filadhee deebi'ee jecha. Wanni rakkoo tokkollee hin jiru. Magaalli kun boodarii hin jiraatu malee lachuun maqaa Moyyaaleedha yaamama. Kaanis achi deemaa gami keenyaallee garas dhufuu hin danda'a. Gommaa wanti hidhamin jirtu nagaan wal keessa yaa'ee jira jecha. Keeniyaaleen akkuma duraa garaan dhufaa jira. Itoophiyaaleen akkuma sila achi yaa'ee jira. Wal keessa yaa'ee jira. Wanni rakkoo tokkollee hin jirtu. Wanni boodaan hidhamin jirtu. Lafti nagaadha.
Akka armaan dura walitti bu'iinsa hin eegnu kan jedhu Abdirashid namoonni nagaaf bakka yaa kennan jechaanis dubbatee jira.
Filannoon hin dhuftiin dabarti. Uummanni garuu walumaan jiraata. Yoo bu'aan feet kan filannoo illee kabataate nama filatam suni bulchaa keenya jennee tamannee adeemnu nagaan akkuma durii waliin daldalannee nagaan akkuma durii waliin tiffannee adeemnu ta'edha. Namni naannoo isaa nagaa eegamu malee waan jiraate.
Obbo Guufuu Gurraachaas jiraata Moyyaalee Itoophiyaati. Filannoo kana duuba warri filamu qaala'insa jiru nama miidhaa jira jedhan irratti illee hojjechuu qabu jechaan VOA himanii jiru.
Uummanni kunni uummatni tokko walitti dhalate namni filannoo kan barbaaduu fi bu'aa dhuunfaa fiitiif jecha uummata walitti buusaa turanii wanti sun akka hin taane uummata akkasirra eeguu jedha. Rabbiin nagaan nuna dhufu jedha. Leellilleen baay'ee laftimee jabaatee jira. Kanallee rabbiin nama gaarii nu baasee nama uummata kan gargaaru kan uummata yaadatu rabbiin nu dhufinnaan jedha. Uummata garuu nagaan akka waliin jiraatu naga dhaamaas uummata.
Bulchiinsa aanaa Moyyaalee kan Guddina Booranaas haala jiru bulchiinsa Moyyaalee Keeniyaa waliin ta'uudhaan hordofaa akka jiru hime. Obbo Jirma Bilisoo bulchaa aanichaati.
Gama keenyaan ammoo rakkootti uumamaa jedhe waan jedhu hin qabnu gama isaanii kan isaanii beekamu ammoo gama keenyaatti rakkoon achi suumamtu gama keenya kan taree biyya Itoophiyaa keessatti akka hin geeggeeffamneef tokumman ummat khe kakafne qamule nagenya khe kindesine yosra ko rachit tumamtes gam khe nachewa kisin indan denefi gam khe nyat nagan aran umame akka ummat nagan jiratu gochu fo jacha jiratu waras walini idanne filanno ku karana gati nakmil kaw uji warri ojjatu de garun gam sunt tabarazo suntaynu armat wanjira walino jacha jirra
obbejirma jiratu nistan warri filamuf dorgoman nagenya akadur sani gafatani jiru
baro uji gari abban dabres kainji fates al nagenyi sani egatani bay ak filanno nagan tumuram ergata barsafi lameso saban kufes aban dabres nageti nagen biyiti ege biyiti olla walin naga anakit fusis duwa bams dabarsafe jo
kaba sagali amerika fkalmo dawit moyalera
kun sagale amerika radio television fi kara sabaye male addadan darba jiruda kopi torbanit cena wayu mataramo kanabek tulat barresa yaso kabada kitabota sadi kanandura milain sokosne jechun barrese jildi arfafasa jibata jedu matansise tibana dubistota bran gausa sirna eba kitabicha torbandar bekegge samiratti himejram kitabulen yason barresu kanen bilchina qabani fi gudina ogbaru afan oromotif qoda guma chantau kan ibse barresa kabras dubisudan sai damto kan kinde site qabdi itidiada
Ogbarruun Oromoo umurii dargaggummaarra jira kan jedhe barreessaan kun kitaabota barreessuudhaan alattis sirboota do'ii fi faarfannaalee adda addaa barreessee namoota weellisanii fi faarfataniif akka kennu dubbata. Qondaaltota adda bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti qabamanii hidhaman keessaa tokko kan ta'e obbo Yaasoo Kabbabaa baatilee muraasaan dura mana murtiitiin walabatee gallakkisame. Kitaabota miila hin shokoksine jechuun. Jildii afuriin barreessi keessaa inni afuraffaan ejibbaata jedhame kun dhimmoota itti xiyyeeffate barreessaan kun yeroo ibsu.
Kitaabichi kan irratti xiyyeeffatu hawaasa dinagdee siyaasaa biyya kanaati. Irra caalansaa dhimma Oromoo Oromiyaatti wal qabate kan barreeffame.
Kitaabota afur wal duraa duubaan haala itti fufiinsa qabuun tokkoon tokkoon maqaa adda addaa itti kennee yeroo barreesse keessumaa yeroo isa afuraffaa ejibbaata jedhamu kana ennaa maxxansiisu bu'aa wayii hedduu keessa darbuusaa. Dubbata barreessaa yaasuun.
Miilicha kooksinii tokko lama sadeenii maqaa adda addaatiin miilicha kooksinii dibaa shira dhumni isaa jibbaata dee eereen barreesse gaafa sanarra jalqabee egaa wantoota taananii dhufan suni akka danqaman. Ijibbaanni siyaasa di barreeffame ka jalqabaa barreeffamee ka ani harkaaniin barreessa laaptooppii faarratti maal faarratti yaa'anii naan dhufu kanaaf harkaan kan hin barreessa diraaftii isaan mana seenanii fudhatanii ittiin dhiisee otoo nan isaan hin jiru nan hidhame mana hidhaa keessatti amma lama faallee barreesse chaaptarii 17 akkuma barreessan innis. Aqanqaallamee bakka ho'itti kufee isa sadaffaa kanallee qilinxootti hin barreesse manuma hidhaa keessatti hin barreesse kanas kanaaf bu'aa bahii hedduu dararaa hedduu dhooqaaf gaara hedduu baheen barreesse jechuu dandeessa jibbaata.
Kitaabni isaa miila hin shokoksine jedhu kan jildiin qoqqoodamee dubbistoota qaqqabe kun kitaaba bilchina qabuu fi qalbii dubbisaa hawwatanidha kan jedhan kanneen sirna eebba kitaabichaa irratti argaman keessaa tokko barreessaa fi gaazexeessaa akkasumas abbaa mana raabsaa kitaabaa elellee hin seenee makuriyaatiin.
Kitaaba waan hojii qorannoo wayii namni hojjete. Hojii tikaa jabaa namni hojjete tokko hojii inni hojjetu irratti waan xiyyeeffatu fakkaata keessa walxaxaa salphaatti kan itti bareen keenyeedha akka inni itti karaktarii achi keessa jiran uumee itti hojjetu kan nama hawwatudha akka tokko irraa tokkotti ceetee jaalalumaan kitaaba itti dubbistu kanaaf kitaabilee kaanirraa kitaabilee hundumti isaa kitaabilee ni barreesse kitaabilee bilchina qabaniidha.
Yaasoo Kabbabaa kitaabota asoosamaa barreessuudhaan alas walaloo sirbootaa fi faarfannaa akkasumas do'ii adda addaa. Barreessus yeroo dubbatu akkana jedhama.
Kitaaba baay'een barreessa. Miilli shokoksinii itti seena kooti. Akkuma maqaasaa kana otumanii shokoksinii suutuma jedheetoo kanuman irra bahee arge barreessitoonni iyyuu akka caarraa ta'e kitaabni suni fudhatama guddaa argate yeroo shanaffaa maxxanatti fakkaatama. Ammayyuu maxxanaatuma jira ammayyuu gabaarra. Dhaloonni dhufu hundumtuun jaalata. Inni sun akkuma milkii miidhuma shokoksinii naa ta'e. Miila shokoksinii taane akkuma siin jedhe dibaatu barreeffame paartituu isaa jechuudha. Itti marraan shira barreeffame achirraan jibbaata afurii. Gedduu gedduutti oggaan warra walitti fufanii kana orkeestiraataa kana barreessu oggaa yaa'ni naa dhufe gosa biraattis nan barreessa. Gedduu kanatti siifan kan jedhamu barreessiin jira. Ammas Roomaayyuu gabaarra waan jirtu natti fakkaanne. Walaloodha. Biraa kitaaba afaan Amaaraatiin illee barreessee qaba. Mariinaas kan jedhamu tokko. Inni immoo waa'ee jiyoopolitiksii kan hidha Abbayyaa kanaan wal qabatu. Guusaan reefu jalqabama. Toora 2011 akkas barreessaa'uun sana 2011 yaa'a. Innis poolitikaadhuma gaanfa ba'aa Afrikaa kanarratti kan xiyyeeffate. Kasanaan ala hiikoo kitaabota adda addaa hiikeera akka kitaaba Bootaa Borwaami. Hoogganaa Dirsaat Taarikuu Nataawwichi kan jedhu kan afaan Oromootti warreen hiikan keessaa nama tokko. Kitaabileen biraatis hedduutu jiru of course aan hin maxxanne gara kitaaba 12-13 harka koorra jira. Sun egaa yeroo eeggateetuma adeemsa keessa kan maxxanu ta'a. Sankofa odoon taane ani do'oo illee hin barreessa. Oromoo baay'een kan beeku karaa deeman natti fakkaate do'oo inni barreessu keessa. Karaa deeman do'ee kooti. Monoloogii dha baay'ee wanti suni. Siitkoomii akka monoloogii kan namni tokko dalagu jechuudha. Sirbootas nama baay'eedhaaf sirboota barreessa. Raachuudhaan maqaan koo akka irratti barreeffamu barbaadu sirboota. Sirbarnas nan barreessa. Warra faarfatuuf faaruus nan barreessa.
Yaasoon hogbarruun aadaa seenaa duudhaaf safuu Oromoo mul'isuu fi guddisuutti fuulleffachuun dhimmoota jajjaboo fi barbaachisoodha jedhee itti amanu akka itti fufee barreessuuf jirullee ibsee jira. Hogbarruun Oromoo umurii dargaggummaa irratti waan jiruuf akka cimee bilchaatee guddatu itti cichinee hojjenna dhaloota haaraas ni barsiisna jira.
Hogbarruun Oromoo akka hogbarruutitti yoo laalle reefu mucummaa qaba. Sababni isaatis afaanumti Oromootiyyuu afaan barruu afaan barruu eega ta'e kurmaana waggaa irraa yookiin kurmaana tokkorra hin caalu waggaa 25-6 kanatti qabuu fi dandeenya. Garuu waggaa 25-6 kana afaan Oromoo mana barnootaa keessatti akka qubeetitti baratame malee seeraaf sirna isaa eegee gubarruun ittiin barreeffame jennee dubbachuun hin danda'amu. Ka barreeffame illee yoo jiraate wanti sun dhugumaan gulantaa sana guutee waan barbaachisan guuttatee caacculeen hundumtuu keessa jiru bifa litireecharitiin achi ga'ee barreeffame jennee dubbachuu hin dandeenye. Akka ka'umsaatitti immoo barreessitoota hedduu jira. Hangaffoota dabalatee jechuudha. Warreen miidilee jedhaman kun warreen immoo dargaggeeyyii ta'anii lafaa dhufne ol dhufa deeman jiru. Barreessitoota hedduu qabna. Bifa sanii garuu hin bilchaanne.
Kitaabni Miila Hin Shokoksine jedhu inni jildii 4ffaan jibbaata jedhu kun osoo hin maxxansamne yeroo 3 olii gadi bubbutamee babbadee ture kan jedhu Yaasoo Kabbabaa irra deebiin barreessee maxxansiisee dubbistoota qaqqabsiisuusaaf gammachuu guddaan akka itti dhaga'ames ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Egaa sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tuwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenya irraas VOA afaan Oromoo yoo jettan ni argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa nama daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantee akkasumas tamsaasa marsariitii fi miidiyaa hawaasummaa. Torban kanaaf kan qindeessite immoo Tuujjubee Horaati. Keessummeessaan keessan an Nugusuu Taamireetii qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti nu bula'a.